มันก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนที่เรามาปฏิบัตินำมาเจริญสติภาวนา ซึ่งสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมปกติแล้วก็สติเนี่ยเราก็มีสติกันอยู่คือระลึกได้อยู่แต่ความระลึกของเรามันก็ระลึกไปในอารมณ์ต่างๆมากมายทำให้ใจไม่ตั้งมั่นมันยกตัวอย่างว่าแมวจะจับหนูก็มีสติหรือว่าเหยี่ยวจะจับนกทั้งหลายก็มีสติสติในการเลี้ยงชีวิตของเขาแต่ไม่ได้อยู่ในสติปัฏฐาน4อันเป็นหนทางที่จะให้ใจของเราพ้นจากความทุกข์เมื่อเรามาสวดมนต์ก็ดีนะเราก็มาเจริญในพุทธานุสติขณะสวดไปก็มีสติอยู่ในปัจจุบันมีสติอยู่ในการสวดมีสติอยู่ในการกำหนดจิตของเราเอาไว้ให้มันนิ่งระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าแล้วก็พระสังฆเจ้าบางครั้งเมื่อเราระลึกไปอย่างนี้จิตอาจจะสงบนิ่งขึ้นมามีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมาก็ได้หรือเมื่อพวกเรานั้นมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเอาสติไว้กับลมหายใจลมเข้าก็ดีลมออกก็ดีเราก็มีความรู้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเราไม่มีสติเราปล่อยสติไปจิตก็ไม่มีใครที่จะรักษาก็เป็นจิตที่เป็นอนาถาคือไม่มีใครดูแลที่จะคอยรักษาเหมือนคนอนาถาที่ไม่มีที่พึ่งที่พิงนั่นเองนั่นเราจะต้องมาดูแลมารักษาในจิตของเรานี้ให้ดีเพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นใหญ่จิตนี้เป็นหัวหน้าจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเรามีทรัพย์สินสิ่งของเงินทองบางครั้งมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเสียไปแล้วเราก็ไม่ให้เสียใจไม่เสียใจไม่เสียจิตใจของเราเราต้องรักษาจิตสอนจิตของเราให้เห็นว่าเป็นธรรมดาราบก็ดียศก็ดีเสริญสุขก็ดีมันเป็นธรรมดาอยู่ในโลกเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็เป็นของคู่กันเรียกว่าโลกธรรมเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้ก็จะต้องมาพบกับโลกธรรมอยู่เสมอแต่ถ้าจิตใจของเราไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ย่อมจะหวั่นไหวไปเพราะโลกธรรมทั้ง8เมื่อโลกธรรมทั้ง8มากระทบกับจิตใจเราก็ต้องพิจารณาให้จิตของเราอยู่เหนือโลกหรือว่าเป็นโลกุตระคือให้เข้าใจว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาโลกธรรมเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติโดยเริ่มต้นมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อมีศรัทธาแล้วนะเราก็ต้องมีความเพียรพยายามมีสติทำใจให้ตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาเพราะชาวพุทธของเราต้องเป็นชาวเอเชียเนี่ยก็ศรัทธานี้เป็นทุนเดิมหรือเป็นมรดกทางธรรมะที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษก็ว่าได้จากบิดามารดาของเราผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชื่อในองค์สมเด็จพระศาสดาว่ามีจริงพระองค์คงทรงตรัสรู้ได้จริงพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์แล้วก็ตรัสรู้โดยชอบเป็นพระอรหันต์เราก็มีความเชื่อมีความเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเทวดาเรื่องพรหมโลกเรื่องนิพพานว่ามีอยู่จริงนะพบของเทวดาเราทำดีแล้วกรรมดีส่งผลก็ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเราทำไม่ดีนี่ตายไปขนาดจิตที่สมองก็ไปสู่อบายภูมิได้ก็มีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยก่อนพุทธกาลสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบันเราก็มีความเชื่อเลื่อมใสในเรื่องของกฎของกรรมว่าชีวิตของคนเรานี้ไม่ใช่ตายจากชาตินี้แล้วสูญไปเลยไม่ได้มีการเวียนว่ายตายเกิด เราเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไปไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจของเราจะไปเกิดอะไรก็เป็นไปตามอำนาจของกรรมที่เราได้ทำที่เราได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันที่เขาจะส่งผลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังใจของเราให้ดีผู้ที่มีสติปัญญาเคยฝึกสมาธิเคยภาวนามาแล้วสมองย่อมจะเป็นสมองที่แจ่มใสการศึกษาเล่าเรียนก็รู้ได้ไวไม่เป็นสมองที่โง่ที่ทึบเพราะอะไรเพราะสร้างกรรมดีมาก็คือมีศีล5ประการสร้างกรรมดีคือมีศีล8ประการฝึกจิตอบรมภาวนาให้ใจสงบแล้วก็ไม่ลุ่มหลงเข้าใจอะไรก็ง่ายๆจะพูดธรรมะก็เข้าใจไม่ยากการศึกษาภายทางโลกก็เข้าใจได้อย่างแจ่มชัดนี่ว่าเรียนรู้ได้ไวเรื่องธรรมะก็ไม่สงสัยนี่คือว่าการที่พวกเราได้ทำบุญมาแล้วแต่ปางก่อนเรียกว่าบุพเพกตบุญญาตาบุญที่ทำไปแล้วแต่ปางก่อนก็ส่งผลมาถ้าไม่เรามีศรัทธาฝังลึกอยู่ในจิตใจเลื่อมใสในพุทธศาสนามุ่งหวังความสงบพยายามจะค้นหาสัจธรรมคือความสงบของใจให้ได้ว่าที่เรียกว่าใจนี้ว่าเป็นใจของเราทำไมมันจึงวุ่นวายทำไมใจนี้ไม่สงบเป็นเพราะอะไรทำไมเราว่าเป็นใจเราเหตุใจไม่สงบนั้นก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยที่แค่เขาเกิดความวุ่นวายเกิดความยึดถือก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานซึ่งมีอำนาจอยู่เหนือจิตใจนั่นเองแต่จิตใจที่สงบนี้เราก็ต้องมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาที่พวกเรามาให้ทานสมาทานศีลแล้วก็จะมาเจริญสติภาวนากันเนี่ยการยืนการเดินการนั่งการนอนบริกรรมพุทโธไว้หรือมีสติไว้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็มีสติเอาไว้จนจิตของเรานี้มารวมกันเข้ามาสงบตั้งมั่นมีปิติมีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมาได้ก็ให้เรารู้จักเอาไว้ว่าจิตของเราขณะนี้เป็นอย่างไรจิตที่กิเลสครอบงำเป็นอย่างไรจิตที่สงบเป็นอย่างไรวิธีการใดที่ทำให้จิตสงบเราก็รู้จักความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็รู้จักโลภโกรธหลงไม่เกิดขึ้นมาเราก็รู้จักความสงบของใจเกิดขึ้นมาโดยวิธีใดเราก็ให้รู้จักเอาไว้นี่แหละเราเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ตามรู้หมดแล้วเราก็เห็นว่าจิตที่ดีที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางๆบ้างมันก็เกิดดับอยู่เสมอเนี่ยนะไม่ได้ทรงอยู่ตลอดไปเลยมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี่นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรายังปรารถนาอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราปรารถนาอะไรไม่ได้เลยสิ่งภายนอกแล้วเราจะมายึดมั่นถือมั่นเป็นเราของเราได้อย่างไรอย่างนี้ปัญญาของเราก็เกิดก็ปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้ที่แรกเลยเราก็มีความยึดถืออยู่ละเช่นเรามีพระเครื่องเราก็เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าเกิดคนไม่มีปัญญาก็จะยึดมาให้ท่านช่วยเราจริงๆเราไม่ยอมช่วยเหลือตัวเราเองเลยนะหวังพึ่งให้ท่านช่วยเราอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ถูกเราต้องทำตามที่ท่านสอนเช่นว่าพวกเราเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เกิดขึ้นมาก็ต้องทำทานเอาไว้แล้วเกิดขึ้นมาจะมีอวัยวะครบถ้วน32ประการเราก็ต้องมีศีลเราไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลายไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ตัดชีวิตของเราให้สั้นลงเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นก็จะทำให้ร่างกายเราเกิดโรคเกิดภัยแค่เจ็บขึ้นมาเราก็ต้องมีเมตตาแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคือเราจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแหละเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าอะไรเพราะบางทีชาวผู้ที่มีปัญญาด้านปัญญามาในชาวตะวันตกก็ดีเนี่ยเขาก็มาสอบถามอาตมาเหมือนกันว่าไอ้พระเครื่องเนี่ยมันสำคัญยังไงบ้างอาตมาก็บอกว่ามันสำคัญอยู่เหมือนกันมีพลังอยู่เหมือนกัน ็เป็นพลังของผู้ที่ท่านปฏิบัติมีพลังจิตแล้วก็อธิษฐานจิตไปที่วัตถุทั้งหลายวัตถุนั้นก็มีพลังขึ้นมาแต่จะช่วยให้เราปฏิบัติได้สมาธิได้มรรคผลนิพพานได้สตินั้นเราต้องทำเองนะอันนี้เป็นเพียงเครื่องระลึกว่าผู้ที่ปฏิบัติได้มีพลังจิตนั้นก็มีจริงเราก็จะต้องดำเนินปฏิบัติไปให้เกิดพลังจิตกับตัวเราด้วยเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแหละตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะใครเราจะเป็นที่พึ่งได้ล่ะเราต้องพึ่งตัวเองในการปฏิบัติภาวนานะพระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงผู้ที่ท่านจะมาบอกสอนเทศสอนเราต้องปฏิบัติแล้วก็พิจารณาไปเราก็จะได้เห็นธรรมะที่พระองค์ได้สอนได้เห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาเป็นชาวพุทธมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำบุญแล้วก็สบายใจนะแค่นี้ยังไม่พอเพราะอะไรเพราะยังแก้ทุกข์ของเราในใจไม่ได้บางครั้งเรานั้นรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วสู่ใจเรายังเป็นทุกข์อยู่นะทำบุญก็สบายใจได้ระดับหนึ่งมีอานิสงส์ระดับหนึ่งเรามารักษาศีลแล้วอ้าวไม่ได้ภาวนาอะไรรักษาศีลสมาทานศีลนะก็ระมัดระวังในศีลอันนี้ก็ดีอยู่ระดับหนึ่งดีขึ้นมาแต่ว่ายังไม่พ้นทุกข์นะเราก็ต้องมาภาวนาด้วยในความรู้สึกของเรามีความรู้สึกอย่างไรมีความโลภมีความโกรธมีความหลงนะเราก็รู้จักโลภโกรธหลงจะหมดไปยังไงเราก็รู้จักคือเราต้องมาภาวนามีสตินะมีสติระมัดระวังใจของเราทีเดียวนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพัฒน์รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็มีสติระมัดระวังเอาไว้นะเพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยยังไม่ฉลาดยังไม่รู้ถ้ามาเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กยังไม่รู้อันไหนอันตรายชอบอะไรก็จะวิ่งไปเลยก็ได้นะถ้าไม่มีใครดูแลก็จะตกน้ำไปก็ได้ตกบ่อไปก็ได้เกิดอันตรายได้สารพัดเพราะเขายังไม่มีปัญญานะก็ต้องมีผู้ใหญ่นั่งคอยดูมีพ่อมีแม่คอยดูคอยรักษาคอยบอกคอยสอนนะอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นกับเด็กลูกของเราหลานของเราชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อพวกเราเนี่ยจิตใจของเรานี้ยังไม่มีปัญญาก็ต้องมาฝึกต้องมาอบรมนะใจของเรานี้ให้ดีนะให้ฉลาดขึ้นให้รู้ว่าความสุขนั้นถ้าเราเข้าไปยึดไปถือแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่แน่อีกนะมันเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นทุกข์หลวงพ่อชาทั้งเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยให้เราเห็นง่ายๆล่ะนะว่าเหมือนกับว่ามีงูตัวหนึ่งมีหัวงูแล้วก็หางูอย่างนี้เราก็คิดว่าทางศีรษะของงูหรือว่าหัวงูนั้นมันอันตรายมันมีเขี้ยวมันมีพิษเราก็ไปจับหางถ้าเราจับหางมันแล้วไม่ปล่อยงูก็จะมาแว่งกัดเราได้เหมือนกันเหมือนกับความสุขนี้เนี่ยเหมือนกับหางของงูเนี่ยถ้าเราเห็นความสุขแล้วมีความสุขเราก็ยึดมั่นถือมั่นในความสุขนะพอใจอย่างนี้อะไรที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่ชอบหรือความสุขนั้นมันหมดไปเราก็ไม่ชอบเช่นเราเคยเดินทางได้สะดวกสบายวันหนึ่งมันเดินทางไม่สะดวกสบายมีรถมาติดแล้วแล้วก็จะเกิดหงุดหงิดขึ้นมาได้นะเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบเพราะเราชอบที่จะสบายเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเลยการเราภาวนาพิจารณากับอารมณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นที่ความรู้สึกเกิดขึ้นในใจของเราละเกิดขึ้นอะไรก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่นะความรู้สึกยินดีนี้ก็ไม่เที่ยงไม่แน่ความรู้สึกยินร้ายนี้ก็ไม่เที่ยงไม่แน่นะจะเอาอะไรแน่นอนนะเราไม่ไปยึดไปถือสักอย่างนึงเนี่ยมันก็จะสบายเพราะอุปทานความยึดถือนั่นน่ะมันเป็นทุกข์ในโลกหรือว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแม้แต่ความดีความถูกถ้าเรายึดมั่นอยู่ในความดีความถูกอย่างเดียวก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราถูกแล้วคนอื่นก็ผิดมารยาทว่าเราถูกคนอื่นผิดก็มีการโต้เถียงกันต่อสู้กันก็เ กิดความทุกข์ขึ้นมาได้ในใจของเราเราก็ต้องระมัดระวังเอาไว้รักษาใจใจนี้เป็นของสำคัญทีเดียวนะเราต้องรักษาเรามีบ้านมีเรือนเราก็รักษาเรามีทรัพย์สินสิ่งของแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาของมีค่าเราก็ระวังรักษาอย่างดีนะแต่ทำไมเราไม่มารักษาใจของเราล่ะใจของเรานี้มันมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดใดในโลกนี้ทั้งนั้นแหละเราต้องมารักษาใจของเรานี้ให้ดีรักษาใจของเรานี้ให้มีความสงบโดยการภาวนาจะปล่อยจิตปล่อยใจของเรามันปรุงมันแต่งไปคิดฟุ้งซ่านไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็วุ่นวายเราจะต้องมาภาวนามาระลึกถึงกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเช่นว่าพุทโธนะยืนเดินนั่งนอนบริกรรมพุทโธเอาไว้ให้ขึ้นใจทีเดียวเดินทางไปใกล้ๆภาวนาพุทโธไว้นะให้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเมื่อเรามีพุทโธอยู่แล้วในใจถ้าเกิดชีวิตเราจะต้องจากไปก็เป็นธรรมดานั้นนะเราก็จะไปดีนะแต่ให้เรานี้ตั้งมั่นไว้กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธเอาไว้นะให้มีความชำนิชำนาญให้พุทโธกระจายนี้เป็นอันเดียวกันเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาแล้วถึงจะมาพิจารณาสังขารร่างกายวัตถุสิ่งของภายนอกเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะพิจารณาได้เราจะเห็นชัดว่านะในโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้อย่างชัดแจ้งเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญหรือการปฏิบัติการมาภาวนาเนี่ยสำคัญเมื่อเราเรียนรู้จากการที่เรามาปฏิบัติที่วัดซึ่งพระท่านก็จะมาเทศสอนนำธรรมะของพระเจ้ามาบอกมาสอนแล้วสิ่งที่สำคัญเราจะต้องนำกลับไปปฏิบัตินะที่บ้านของเราที่ทำงานของเราการที่เราอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นหลายๆคนนี่เราก็ต้องมีเมตตาต่อกันมีกรุณาคิดช่วยเหลือการดีใจคนอื่นเขาที่อยู่ร่วมกับเรานั้นเขามีคุณงามความดีว่างอุเบกขาเมื่อเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะแต่เราก็ไม่ซ้ำเติมเมื่อเห็นคนนั้นมีความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่ซ้ำเติมเมื่อทำอย่างนี้นะการอยู่รวมกันในสังคมในหมู่คณะก็มีความสุขมีความสงบเพราะอะไรเพราะมีการแบ่งปันกันมีการเสียสละนะมีการแบ่งปันกันนะสิ่งที่ได้มาแล้วก็แบ่งปันกันไปมีความจริงใจต่อกันบางครั้งมีอารมณ์ที่กระทบกระทั่งกันเพราะอะไรเพราะเรามีโลภมีโกรธมีหลงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เผลอไปบ้างเราก็ต้องอดทนว่าขันตินี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญเพราะอะไรพระเจ้าตรัสว่าขันติตาโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมที่นะเผากิเลสอย่างยิ่งทีเดียวเราสังเกตดูนะเรามีความโลภก็อดทนไว้เรามีความโกรธอยากจะว่าอยากจะด่าอยากจะทำร้ายโอ้อยากจะทุบตีอะไรก็ตามน่ะมันปรุงมันแต่งไปสารพัดน่ะเราก็อดทนไว้เราก็จะเห็นว่าใจนี้นะเราไม่ชอบอะไรนะโอ้มันปรุงมันแต่งนี่น่ะนะแล้วเราอดทนไว้มันทุกข์ทรมานมากเลยนะมันเล่ามันร้อนอยู่ในใจเนี่ยเราก็ฝึกอดทนไว้เมื่อก่อนเราจะอดทนอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าเรามาปฏิบัติเรารู้แล้วว่าการอดทนนี้นะขันติเป็นมงคลของชีวิตทีเดียวนะขันติเนี่ยแล้วก็อดทนไว้เมื่อเราอดทนได้ดีนะสมาธิที่ไม่ตั้งมั่นก็จะตั้งมั่นขึ้นเราก็ตั้งอยู่ในศีลขึ้นทีแรกๆเลยมันก็คงจะทุกข์ทรมานนั่นแหละนะทำยากบางครั้งทั้งอดทนด้วยทั้งข่มจิตข่มใจของเราเอาไว้ด้วยเราก็ต้องฝึกอย่างนั้นหรือเรามานั่งกรรมฐานมาอยู่วัดก็คงไม่สะดวกมันก็อยู่บ้านนะที่พักก็ดีนะที่เราจะใช้สอยต่างๆก็ไม่สะดวกนะเมื่อเราอยู่บ้านแต่เราก็จะมาแสวงหาซึ่งธรรมะนะแล้วก็บางครั้งก็อดทนนะนอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายอะไรก็ไม่สบายสักอย่างนึงแหละแต่เป็นการฝึกเหมือนพระท่านไปธุดงค์นะก็เป็นการฝึกเดินธุดงค์ไปนะก็แบกกดสะพายบาตรไปแดดร้อนยังไงก็ยังสะพายบาตรแบกกดไปอย่างนั้นอ่ะท่านก็ฝึกในการอดทนฝึกในการปฏิบัติภาวนาหาสัจธรรมความเป็นจริงคือเพียงตัดความห่วงหาอะไรทั้งหลายออกไปจะได้บริกรรมพุทโธอย่างเดียวให้ใจนี้มีความสงบไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวก็อดทน กลัวแสนกลัวนี่ก็อดทนอดทนเพื่ออะไรอดทนเพื่อที่จะต้องการให้ใจนี้สงบเป็นสมาธินะเพราะใจเนี่ยอยู่ธรรมดามันมีความสุขนะอะไรก็ได้ดังใจปรารถนามันก็ไม่สงบถ้าเขาไปฝึกอย่างนั้นเหมือนญาติโยมทั้งหลายมาวัดอยู่บ้านแล้วก็ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างดังใจปรารถนานั่นแหละพอมาวัดแล้วมันก็มีอันนั้นขัดใจขัดจิตขัดใจของเราไม่ได้ดังใจปรารถนาเราเห็นว่าใจของเรามันเป็นทุกข์เราเห็นนี่เรายังติดอยู่เรายังยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแล้วก็มองเห็นเราก็พิจารณาอดทนข่มจิตข่มใจของเราไว้ว่าเรานี้มุ่งหวังต้องการมรรคผลนิพพานหรือต้องการความสุขความสงบของใจนี่เป็นหลักนะในการภาวนาเพียงเมื่อเราฝึกไปเนี่ยมันจะได้นะมีอานิสงส์ทีแรกเลยก็ไม่สงบหรอกธรรมดาอาตมาปฏิบัติที่แรกๆก็เหมือนกันนั่งสมาธิมันก็วุ่นวายนั่งพยายามนั่งไปนานๆเข้าก็เริ่มสงบโดยการพิจารณากายให้เห็นว่ากายนี้มันจะต้องตายนะกายนี้มันเป็นธาตุพิจารณาแยกแยะแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะให้เห็นว่าไม่มีตัวเราของเรานะจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นที่แรกๆบางครั้งก็พิจารณาน้ำเลือดในกายมันก็ไม่ใช่เรานะแต่มันก็ยังสงสัยคือมันยังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งไปเลยได้มันยังติดขัดอะไรอยู่ก็สงสัยทำไมคิดใช้ปัญญาจากการคิดแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่ทำไมมันยังติดอยู่มันยังไม่ปลอดไม่โปร่งเลยเนี่ยปัญญาเกิดจากความคิดเป็นอย่างนี้เพราะอะไรกำลังสมาธิยังไม่ตั้งมั่นเราต้องคิดให้ใจของเราตั้งมั่นและเมื่อเราคิดไปเราพิจารณาไปต่อไปใจของเรามันตั้งมั่นได้ดีนะเอาละคราวนี้มันจะสงบเข้ามาได้แล้วก็จะเห็นอย่างแจ่มชัดขึ้นมาได้ทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นตทังคะวิมุตติหลุดพ้นด้วยการพิจารณาข่มจิตข่มใจของเราไว้ได้ชั่วคราวแต่เมื่อเราพิจารณาไปบ่อยๆเข้าก็สามารถที่จะข่มใจของเราเอาไว้ได้ดีนะได้มากขึ้นเรียกว่าตทังคะวิขัมปนะวิมุตติก็เกิดขึ้นมาแล้วน่ะนี่เราก็ฝึกดิมันอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การพึ่งตัวเราเองนะเราก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องปฏิบัติเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีพุทโธไว้ทำกิจวัตรหน้าที่อะไรก็พุทโธไว้ภาวนาให้มากพิจารณาให้มากต่อไปแล้วใจก็สงบขึ้นมามีปิติสุขขึ้นมามีความเย็นจิตเย็นใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เป็นอัศจรรย์ว่าสามารถสงบได้ทั้งวันกลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบก็เป็นไปได้เนี่ยการปฏิบัติแนวว่าคารวะจะทำได้ไหมคารวะก็ทำได้ไม่จะทำไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเราก็มีลมหายใจเรามีการเคลื่อนไหวไปมาเราต้องมีสติยิ่งอยู่กับการงานในที่ทำงานเราต้องมีสติให้มากเพราะเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานเราก็มีเจ้านายแล้วก็มีลูกน้องแล้วก็มีสติประคับประคองใจของเรานี้แหละนะให้มีสติอยู่เสมออบรมใจของเราให้ดีใจที่ฝึกอบรมดีแล้วย่อมจะนำสุขมาให้สมกับพุทธภาษิตที่ว่าจิตทังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนะย่อมจะมีความสุขเกิดขึ้นมากับจิตนะเรามีสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ฝึกเอามาใช้งานได้เช่นช้างม้าวัวควายก็ตามนะนักจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกนะมันเป็นจิตที่มันยังหยาบอยู่เนี่ยมีอารมณ์อะไรมันก็ทำไปตามนั้นมีอารมณ์แห่งความโลภโกรธหลงก็ทำไปตามนั้นไม่มีกำลังเลยจิตกับอารมณ์ก็เป็นไปตามการหมุนไปตามการอยู่เช่นนี้นะเราจะหาความสุขความสงบไม่ได้หรอกเราก็มีแต่ความร้อนจิตร้อนใจไม่สงบวุ่นวายแต่ถ้าเรามาฝึกจิตมาอบรมจิตนะจิตที่มันวุ่นวายมันจะค่อยๆสงบขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะทุกวันต่อไปนะจิตนี้มันมีความฉลาดขึ้นมันก็รู้จักแล้วนะมีสติคอยสอนมีปัญญาเกิดอบรมจิตก็คือผู้รู้เกิดขึ้นมาผู้รู้เกิดขึ้นนะผู้หลงมันก็หายไปเท่านั้นเองนะความสว่างเกิดขึ้นมาความมืดมันก็หายไปจิตเราก็จะสว่างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อจิตของเราสว่างขึ้นเนี่ยนะมันเป็นยังไงอะมันก็เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมานั่นแหละใช่ไหมนัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีก็คือใจตรงนี้ถ้ามีความสงบแล้วมันก็มีสันติมันก็เป็นนิพพานเกิดขึ้นมาก็ขอให้เราพยายามเถอะนะฝึกใจอบรมใจนะด้วยตัวของเราเองด้วยการสร้าง ศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วก็รักษาศีลมีความเพียรให้ตั้งสติของเราให้ตั้งมั่นให้ปัญญาเกิดให้ได้แต่ชีวิตที่เรายังเหลืออยู่นี้นะเราจะพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พิจารณาแล้วปล่อยวางให้เห็นว่าตัวเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นไม่มีสักแต่ว่ากายนี้เท่านั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอะไรตรงนี้จึงเป็นทางออกของใจที่จะปล่อยวางได้มีความรู้สึกอย่างไรในใจชอบก็มีชังก็มีรักก็มีเกลียดก็มีโกรธก็มีก็ให้มีสติรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางให้เราปฏิบัติอย่างนี้แหละทั้งที่วัดก็ดีที่บ้านก็ดีนาใจของเรานั้นก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นมาได้ทีละเล็กทีละน้อยโดยตั้งมั่นอยู่ในทานตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการอันเป็นพื้นเป็นฐานเป็นพ่อเป็นแม่ที่ทำทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็คือสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมก็จะเกิดขึ้นขอให้เจริญในธรรมทุกท่านเถิด